Fa hano ny zanak'ondriko, fa hano no reny ondriko. Ombantsika mianakavy anie ny Tompo, ho tanteraka tokoa anie izany. Evanjely masina no soratany masindady Joany, toko faraika amby roapolo, andininy fadimy ambe folo, ka hatramy fasivy ambe folo. Tamin'ny izany andro izany, no niavy ny sakafo niaraka tamin'ny mpianany Jesosy, dia nanao tamin'i Simona Petera hoe, ry Simona zanak'i Joany, moa tia mihoatra noho ireto va ianao? Ka hoy ny navaliny azy, eny Tompoko, fantatrao fa tiako ianao. Dia hoy izy taminy, fa hano ny zanak'ondriko. Ary hoy indray izy tamin'ny fanondrony, ry Simona zanak'i Joany, moa tia va ianao? Ka hoy ny navaliny azy, eny Tompoko, fantatrao fa tiako ianao. Dia hoy izy taminy, fa hano ny zanak'ondriko. Ary hoy indray izy tamin'ny fanotelony, ry Simona zanak'i Joany, moa tia va ianao? Dia nalahelo Petera fa nanontaniany fanoteliny hoe, moa tia va ianao? Ka hoy izy taminy, ianao no malala ny zavatra rehetra Tompoko, ka fantatrao fa tiako ianao. Dia hoy izy taminy, fa hano ary ny reny ondriko. Lazaiko marina dia marina aminao, fony mbola tanora ianao dia nahasiky tena, sy nandeha tamin'izay tianao ale, fa rehefa antitra kosa ianao, dia iraviravy ny tananao, ka olo-kafa no hanasikina anao, sy hitondranao amin'izay tsy tianao. Izy no nilaza izany dia ny mba hanambara ny fomba mpahafatesana, anomezan'ny Petera voninahitra an'Andriamanitra. Ary rehefa nilaza izany izy, dia nanao taminy hoe, manaraha. Izany ary ny tenin'ny Tompo, terana eo anao, ry Kristy. Manome fahefanam-pery eto Jesosy mba hiandraikitra ny ondriny. Izany hoe fanomezana fahefanan'ny Petera ihany fiangonan'i Kristy. Andraikitra lehibe dia lehibe tokoa izany, satria mila fanoloratena sy fahavononana ary fahafoizatena. Izay no mahatonga an'i Jesosy manadina intelo metaonan'ny Petera eto. Fa inona tokoa moa ny dikan'ity fanontanian'i Jesosy amin'i Petera ity? Moa tia ve ianao? Fitiavana manao ahoana moa no lazain'i Jesosy eto? Ny hoe ti eto amin'ity evanjely ity dia manana dika roa samihafa. Voalohany, ny mity dia midika hoe maimaim-poana, agape. Ary ny faharoa, ny mity dia midika hoe ampisakaizana, filea. Ka raha atambatra izany dia midika hoe miti ny sakaiza maimaim-poana. Izany no midika fa ny fitiavana andrasan'i Jesosy amin'i Petera eto dia fitiavana tsy misy tambiny, dia ilay fitiavana ambony indrindra sy lafatra indrindra. Koa araka ity valiteniny Petera ity, dia nity maimaim-poana an'i Jesosy toy ny sakaizana izy. Ary izany fitiavana nitiava amin'i Petera an'i Jesosy izany ihany koa no tian'i Jesosy hitiava amin'i Petera ny zanak'ondriny sy ny reny ondriny. Ambonin'izany, ny famerimberenana intelo ao amin'ny soratra masina dia milaza fanamafisana, hanamarinana fa tena izay tokoa ny olona iray na ny zavatra iray, toy ny masina miverina intelo ao amin'ny izay mpaminany toko fahenina, ilazana fa tena masin'Andriamanitra. Toy izany koa ny fandavan'i Petera intelo, ilazana fa tena mpivadika i Petera. Noho izany, ny famerimberenana intelo ataon'i Jesosy amin'i Petera eto, fanontaniana raha navaliny, dia manamafy fa tena tian'i Jesosy i Petera. Ary vokatr' izay, dia tena manamafy koa Jesosy fa i Petera no itokisany ka hanankinany ny adidy hitantana ny andian'ondriny. Amin'ny fomba ahoana dia tokana ihany ny fepetra takian'i Jesosy amin'ny fitantanana ny andian'ondriny, dia ny mitantana azy amin'ny fitiavana. Ahoana ny atao amin'izany? Toy ny nataony ao amin'ny Joany toko fahafolo, mahalala sy mitia ny ondry. Toy izany koa ny voalaza ao amin'ny Petera voalohany toko fahadimy andinin'ny faharoa, mitandrina azy tsy hantery vozona fa hantsitrapo araka an'Andriamanitra, tsy hampitiavam-bola fa hamonjotom-po, tsy hampizakazakana ny eglizy fa hampisisehoana ho fankatahaka ny ondry. Izany rehetra izany dia mitaky fahafohizantena, ka izany no nilazan'i Jesosy amin'ny Petera mialoha hoe, ny olon-kafa no hitondranao amin'izay tsy tianao. Izany hoe ho martiry izy noho ireo ondry ireo. Ka nilazan'i Jesosy azy hoe manaraha. Milaza izany fa antsoina i Petera anaraka ny lalana no diavin'i Kristy dia ny fanarahana azy hatramin'ny fahafatesany. Koa tanteraka tamin'i Petera moa izany. Arak'izany, ny tena mpiandrondro tiany ondriny dia tsy miemotra hatramin'ny farany fa mahafo ny ainy ho an'ny ondriny. Izay no atao hoe mamahana azy. Noho izany tsy mora ity mamahana ondry ity fa mety hamoizana ny aina. Koa mivavahary ho an'ny mpiandry antsika, indrindra ny eveka, mba ho mahafinoana hatrany izy ireo.